Wantoota keenya kun miidiyaa dhaddacha Oromooti. Miidiyaan dhaddacha Oromoo haala ammeef, haala yeroo akkasumas waan Oromiyaa fi haala sabni keenya keessa jiru irratti ogeeyyii adda addaa yookiin immoo beektota akkasumas dhaabbilee siyaasaas ta'ee warra akka rogeeyyitti fi akka hooggantootatti jiran bakka adda addaa jiran irraa gaafiif deebii yookiin immoo marii adda addaa goonee dhiyeessina har'aa gara Oromiyaatti imalle. Oromiyaa irra immoo jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti gaafatamaa damee sabquunnamtii kan ta'an jaallee battee urgeessa wajjin marii gabaabaa haala ammeef haala yeroo keessumaa waan Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu haala biyyi sun keessa jirtu keessatti keessumaa siyaasni biyya sanaa maal keessa akka jiru karaa jaarmiyaa keenyatiin immoo haala deemaa jiruu fi sabboontonni Oromoo fi ilmaan Oromoo waan karaa adda addaatiin irratti aggaamamaa jiru keessatti egaa qaaman akkasumas karaa hundumaan hirmaannaa guddaa kan keessa jiranii fi waan jiru kallattiidhaan kan dhamdhamaa jiran isaa waan ta'eef isaa wajjin marii goone. Egaa jaalbattee waamicha keenya kabajjee ulfinaan nu dhiyaachuu keessanii fi horaa bulaa deebanaa fayyaa taasisaniin jenna. Mee garuu otoo gara gaafilee adda addaa ijootti hin seenne jaalbattee yookiin immoo bubattee urgeessa nama hin beekne fi yookiin warra kana dura miidiyaa irratti hin argine yoo jiraatan eenyu? Mee gabaabinaan of nu barsiisa. Sana booddee gara gaafilee ijoo tokko tokkotti seenna.
Ayyee, akkuma ati na beeksiftee ulfaadhaan jaanisi na peeruu keessanii fi battee urgeessaa bulaanaan jedhu kan dhaladhee guddadhee Oromiyaa godina Shaggar Bahaa aanaa dugdaa titti bakki dhaloota kootii ganda Baqalee Girrisaa jedhama. Egaa achumattan baradhee iskoolii xumuree achi gara yuunivarsiitii Baahir Daaritti malee baayoloojiidhaan eebbifamee ergan eebbifameen booda immoo kolleejjota dhuunfaa adda addaatti barsiisummaadhaa fi akkasuma diinii kolleejjii ta'ee hojjechaa ture. Kolleejjii Adaamatti, kolleejjii Arraambee jedhamu. Booda gara Naqamtee deemee immoo kolleejjii Kiyaamedii fi kolleejjii Niiw Jenereeshin jedhamu keessatti akkasuma barsiisummaa fi gahee adda addaatiin hojjechaa ture. Iddoon jiraadhe baay'inaan iddoo adda addaa Oromiyaa keessa naanna'ee hojjedheera. Garuu Caalmaatti, Naqamtee gara waggaa 6, Adaamaa immoo gara waggaa 7 akkas hojiidhaan tureera. Iddoo dhaloota kootiin ala. Kanaaf Naqamteetti barumsa biraa ikoonoomiksiidhaan barachuudhaan digirii jalqabaa achii fudhadhe. Gara Adaamaatti immoo barumsuma kanaan baankii daldala Itoophiyaatti dorgomee seenee hojjetaa baankii ta'ee gara waggaa 6 ergan hojjadheen booda achuma Adaamaatti maastarsii koo biizinas adiministireeshiniidhaan hojjadheen jira. Egaa muuxannoon koo kana fakkaata. Gara qabsootti immoo yuunivarsiitiin akkuma barataa Oromoo kamiitu yuunivarsiitiitti barattootuma waliin turreerraa karaa caasaa dhaabaa argannee jaallammii beenyattu jalqabaa gara dhaabaa nu fide. Qunnamtii yuunivarsiitii keessatti tolfanne sana immoo gara hojiitti waggaa baanus qabannee deemne. Injila diddaa gabrummaa jalqabaa keessatti qooda garaagaraa bakka adda addaatti fudhataa turre. Hamma dandeenyeen hamma jiraanne kan egaa akkuma seenaa kooti irratti si ibse mana mootummaa galee hojjadheen beeku manuma kolleejjii dhuunfatii fi akkasuma baankii keessa naa qabsooma kanatti turre karaa harka wayyaa jalaatiin. Ega dhaabni galii immoo koreesimannaa keessattis qooda fudhannee sanaan booda damee faayinaansii akkan hoogganu baankii hojii baankii dhaabee akkan hojii qabsoo guututti akkan galu affeerraa dhaabni naa godheen hojii koo dhiisee gara jaarmiyaatti sa'aatii guutuu koo laadhee hojii faayinaansii irra hojjechaa ture. Gara koo gidduu kana alate irraa immoo dabalataan amma hojii sabquunnamtii kanas ammas dirqamni natti kenname waan yerooti kuni. Akkana amma namni kan na bare egaa sabquunnamtii kanatti ce'e. Kanaaf battee urgeessaa kana fakkaata.
horii bulii deebanii fayyaa ta'e. Egaa yeroo baay'ee qeeqaa warri keessumaa firummaa keenya hin qabne inni fira ta'es gama tokkoon otoo hubannoo hin argatin yookiin hin qabaatin kan qeeqan keessaa keessumaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti warruma duriitu jira. Dargaggoonni hin jiranii kan jedhuu fi deebii guddaadha. Keessumaa egaa yeroo darbillee jaalladaa yeroo ibsanii dhaabni keenya irratti kan ijaarame waan ta'eef inni tokko inni gubbaa yoo laayeriin gubbaa yoo wanni jedhee kan jalaatu ol bahaa deemaa kan jedhan tokko natti mul'isa. Akkasuma egaa namoota qaroo akkasiinii dhaabni qabaachuusaatti dhugumatti hedduu nama boonsaa. Ammoo yeroo akka malee rakkoo kana keessatti yeroo akka malee dhaabni keenyas akka sabaattis rakkoo keessa jirru kana keessatti namoota akkasinii jajjaboo qabaachuu keenyatti hedduun boona. Baay'een gammadaanii. Meegaa amma gara waan wajjin haasa'uu fi wal beellamanitti seennati akka jaarmiyaattis haa ta'u akka ilma Oromoo akka sabboona Oromootti akka qabsaa'aa Oromoo tokkootti akka immoo biyya sana keessatti waan deema jiru kallattiidhaan hordofaa jirtuutti Oromiyaa maal keessa jirti? Haalli Oromoof Oromiyaa maal fakkaata amma sarana kana wanni argitanirraa wanni taajjabdanirraa haalli waliigala Oromiyaa maal fakkaata? Haalli waliigala empaayera Itoophiyaa hoo maal fakkaata? Meetarii namoota halaala teenyee odeeffannoo gahaa hin qabaanneef yookiin immoo odeeffannoo misliid nama godhan kan nama dogoggorsiisan miidiyaaleen sarana baay'ataniiru waan ta'eef warra sana sirriitti hubachuu barbaachisa waan ta'eef mee maal keessa jira Oromoo fi Oromiyaan hoo maalitti jirti amma? Itoophiyaa kan hoo?
Ayyee gaaffii gaariidha. Oromiyaan akkuma beektu qabsooma keessa turte uumama impaayera kanaatirraa kaase. Addatti immoo akkuma dura sii kaase fincila diddaa gabrummaa waggaa 15 akkas jalqabamerraa kaase diddaan uummataa bifa haaraadhaan deemaa ture. Inni kun immoo naannoo 2014 jabaatee hanga sirna ihadeeg ture barbadeessutti kan ga'e. Qabsoon suni gara waggaa 2 fi walakkaan dura humnoonni hade keessaa bahanii haaromsa faarsaniin namoonni 2 qoodamanii gareen tokko humni kun fooyya'insa fiduu mala nurraa bahee yeroo haa kenninuu fi inni kun immoo hanga bilisoomne jechuutti gahanii garuu akka jaarmee adda bilisummaa Oromootti gamaggamni jalqabarraa kaa'amaa ture. Keessa warra tureedha sirnichi ihadeeg namoonni geeddaramanis ayidooloojiin sun bakkuma jira. Namoonni geeddaramuun isaanii immoo riyaal miti namootatu bakka wal geeddare malee fandaamentaalii namni haaraan jaarmiyaa biraa keessaatti dhufe yookaan jaarmiyaan haaraan badde tokko akka hin turre. Kanaaf konseptuwaal fireemoorkiidhaan yoo laallu waan bu'uurarraa geeddarame akka hin qabne kanas immoo agarsiiftuun adda addaa akka ture. Yeroo adda addaa waadaa galan sharafuun dhaaba kana akka diinatii fi akka balaatti lakkaa'uun gaafii uummanni gaafatuuf deebii gahaa kennuu dadhabuun bu'uura qabsoo uummataa fincila diddaa uummataa akka turan waa'ee daangaa Finfinnee, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee tasgabbii siyaasaa, hirmaachisuu siyaasaa, waa'ee humnoota hidhatanii wajjin nagaa buusuu irratti bakka adda addaatti nagaa eega buusaniin booda gaafa Afrikaa kanarratti kan Oromiyaa kana garuu akka nagaa buusuun hin danda'ame hundi keenya ni yaadanna. Sanarraa kan ka'e dhibdeen waldura dhaabbachuu waraanaa Oromiyaa keessatti keessumattuu Gujii fi Wallaggaatti waggaa 2 kana baay'ee hammaatee deemaa ture. Namoonni jimlaan ajjeefamaa turanii, intarneetiin citaa ture, gidiraan Oromoon bara wayyaaniitti illee argin irra gahaa ture. Haadholiin gudeedamaa turan maatii isaanii duratti. Namni bilbilli kee walga'ii keessatti dhiyye jedhameera, shanameera. Bakka hidhaati baheera, shanameera. Hiriira bahuun diddaa agarsiisuun bara Hayilemaariyaam irra kan fokkise ta'ee sarara irratti nama diddaadhaaf bahee rashanuun mul'ateera. Kun hundumtuu gama tokkoon diddaan Oromoo hammuma warri kuunillee gowware sana gowwaruu waan dhabaniif sirna kana bu'uurarraa qabsoosaa akka butee fi akka sharafaa jiru waan baraniif Oromoon gama gama ka'ee loluu sana itti fufnaan sirnichis immoo humna qawweetiin deebisaa laataa tureera. Kanarraa kan ka'e Oromiyaan raafama guddaa keessa turte. Sunni otoo hin dandamatin gaa biyyattiin ammammoo waa'ee jeequmsa heera biyyattii kanaan ganna aangoo isaanii warri filatan kun seeraan ala ofumaa isaaniitti heera hiikanii ofumaa isaaniitti aangoorra turuudhaaf haala mijeessuun sun fudhatama siyaasaa isaan dhabsiise. Keessumattuu immoo naannoo akka Tigraay wajjin lola guddaatti isaan seensise. Amma karaa qabsoon karaa nagaa qeerroon ka'ee lolee hurmaata fide suni faashinii darbe ta'aa dhufe. Faashiniin bara kanaa immoo hidhannoo jabaa akka Tigraay hidhattee sanaan misaayilaan rokkeettiidhaan wal dura dhaabbatutu karaa baasu ta'ee mul'achaa jira. Maaliif diddaa karaa nagaa hundumaaf deebiin mootummaa gara jabinaan ajjeechaa rashana ta'ee waan mul'ataa jiruuf amma warroota karaa nagaa dhiisanii lolaa fi waraana guddaaf of qopheessantu xiyyeeffannaa argataas jira. Mootummaa kanallee chaaleenjii godhaa jira. Kanaaf akka Itoophiyaatti rakkoon bakka hunda jira. Har'uma galgala kana waa barreesseen ture. Kibbatti naannoo Koonsootti namni 60,000 ol akka buqqa'e dubbatamaa ture. Qe'een gandi baadiyyaa gara 10 guutummaan guutuutti akka gubate, humnoonni hidhatan naannoo sanatti akka socho'an, kan socho'an sunis immoo naannoo sanarraa warra ba'an akka ta'an dubbatamaa jira. Gara Beenishaangul kan dhageessanidha humnoonni hidhatan jiru. Humnoonni hidhatan kun immoo namoota diimadha yookaan magaala jedhanii yaadan hundumaa Oromoo dabalatee rukutaa haleelaa jiru. So Beenishaangul jeequmsa keessa jirti. Naannoo Affaariitii fi naannoo Somaaleetitti akkanuma lolatu wal gidduu isaanitti deemaa jira. Humni addaa naannoo Affaar Somaalee irratti waraana banee wal dhibdee jira. Karaa Oromiyaatiinis ni dhoksu malee warri hidhattoonni Somaalee hanga mi'eessoon seenanii weerara adda addaa naannoo daangaatti godhaa jiru. Uummanni buqqa'aa jira karaa sanaanis. Kan Tigraay uummatatu beekaa lola guddatu deemee injifanne jedhamee garuu amma ammaatti waraana sana keessaa bahuun hin danda'amne. Warri sana moo'annee achi deebinee Oromoo fi kan biraa hin balleessinaa jedhee aadate achumattuu waldhabbii keessa seenanii inni tokko naannoon qabadhe kuni naannoo kooti seenataanii gara kootti riistii kooti dandeeffadha jedhetti seene. Sunis immoo mootummaa federaalaatii fi naannoo Amaaraa gidduuttis akkasuma dubbii dhalee. Tokkoon kanaan jiru immoo deebi'ee naannoo Amaaraatiin immoo Sudaan weerara jalqabaa akka jirtu himamaa jira. Daangaa sanarratti lolli guddaan har'a kanallee deemaa akka ture himamaa. Gamasumaan immoo Sudaan ammas Eertiraa wajjiniin illee akkasuma lola keessa seenutu himamaa. So waraanni Sudaan dubarraa Gibsi haa qabaatu ifatti waan beekame jiraachuus baatu garuu ibsa Gibsi baaftuun Sudaan wajjin dhaabbachuusii hariiroo gooteerti. Kanaan jeequmsi Itoophiyaa keessatti alate akkuma kanaan dura ABO'n xiinxala isaa keessatti lafa kaa'e amma kan godinaa kan gaafa Afrikaa ta'aa jira. Gamanaan Sudaan, Eertiraa fi Itoophiyaa waraanaa jirti. Eertiraanii fi Itoophiyaan immoo wal ta'anii Tigraay waraanaa jiru. Gamasiin Keeniyaan Somaaliilaandiif beekamtii kanaan dura argamee hin beekne kennitee imbaasii achitti banatte. Sunis immoo Somaalee guddittii wajjiniin wal dura dhaabbatu yookaan wal dhabdeetti isaan dhalche. Gama biraatiin naannoo Affaar kanatti siyaasni deemaa jiru hamaadha. Maaliif walakkaan Affaar Eertiraa keessa jiru, walakkaan Affaar Itoophiyaa keessa jiru, walakkaan Affaar Jibuutii keessa jiru. Kana waal teessuu fi Affaar guddittii ijaaruuf sochiin lafa jala deemaa akka jiru, humna hidhataa walii hidhachiisaa akka jiran, yaqaya bahar Affaaroch niqnaaqee wanta jedhamu tokko deddeemaa akka jirutu odeeffama. Gama Sudaaniitiin mormitoonni Eertiraa humna Sudaaniitiin gargaaramtee mootummaa Eertiraa irratti waraana banaa jiraachuutu dhagahama. Oromiyaa keessas gaa akkuma dura jenne humnoonni hidhatan Oromiyaa keessa socho'an ni jiru gama tokkoon. Mootummaan immoo kanaaf deebiinsa karaa nagaatiin wantoota kana furuudhaaf didee mata jabinaan hidhattoota Oromoo kanaa wajjin addatti immoo waboo wajjin akkaataan itti deemaa jiran waan hamaadha. Waraana jajjabootu keessumattuu lixaa fi kibbatti akka deemaa jiru miseensonni keenya naannoo sana jiran buqqa'anii kuun jalaa baqatanii gara Finfinnee gara Giddugalaa warri ifaa jiran irraa akka dhageenyutti rakkoon hamaan naannoo sanatti deemaa akka jirudha. So kun hunduu walitti ida'amee Oromiyaan jeeqamaa turte sun jeequmsa Itoophiyaa keessatti dhalte. Jeequmsi Itoophiyaa kun immoo walqabatee gaafa Afrikaati irratti jeequmsa dhaleera. Amma jeequmsi gaafa Afrikaa kun biyyoota adda addaa gidduutti kan godhamaa jiru waraana idil addunyaa ta'aa jira. Kana hawaasni idil addunyaa gidduu galee mootummaa Itoophiyaa mata jabinaan hokkara akka sagantaa akka tooftaa siyaasatti qabatee deemu kana adaba ittiin godhu taanaan rakkoo hamatti deemuu fi wal waraansa hamatti deemnee biyyattiin tun akka hin taanetti diigamuuf jirti kana irra deddeebinee dubbachaa turre. Ammas yoo dubbanne ittiin gaabbinu maaliif rakkoo kanarraa saba keenya baraarutu dursaa nuu qaba. Dhibdeen siyaasaa jiran hundumtuu karaa nagaatiin akka furamaniidha jennoon yookaan dhaabbiin Adda Bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf dhibdee siyaasaa kamiyyuu gara humna waraanaatti deemu ni mormina. Amma karaa lamaaninuu keessumattuu Oromiyaa keessa kan jiru afaan Oromoo warri dubbatu yeroo garaatiin alagaan ka'ee Oromiyaa fi Oromummaa balleessuuf duula walirraa hin cinne godhaa jiru kanatti warri afaan Oromoo dubbatan warri har'a hiree argatanii barcuma dhiiga qeerrootiin argame sanarra taa'an dhaabbatanii akka laala uf laalanii fi waraana Oromoo irratti labsan kana akka dhaaban hidhaa jimlaa ajjeechaa jimlaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiran kana haal duree tokko malee akka dhaaban kana irra deddeebinee kan goonu walta'iinsa haaraan godhamee mariin haaraan godhamee immoo Oromiyaa tasgabbeessuuf mootummaan ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa akka dhaabbatu waamicha godhaa turre ammas isumatti jirra.
Tole jaalbatte horii bulii waan xiinxala dheeraa bal'aa waan guddaa gaafatu nuufi lafa keesse gabaabsite. Egaa akkumatu jette waraanni federaala fi naannoo jidduutti dhalate deemee kan godinaa ta'ee gara gaanfa Afrikaatti cehaa jira. Inni sun immoo deemee Gibsi yoo hirmaannaa keessatti goote kan kaaba ba'aa Afrikaa ta'uuf deema. Waan gara hamaatti nama geessu. Waan dhuma irratti ati jette irraan ka'aati. Keessumaa warri hireen isaan muudee dhiiga ilmaan Oromootiin wareegama qeerroon bilisummaa Oromoo kan faleen wareegama ilmaan Oromoo guutuun itti dhiiganii itti caccabanii kaan isaanii naaffatanii har'allee wal'aansa dhabanii qehee keessatti rakkatan kaan isaanii achi buuteen dhabame sanaan warri aangoo qabate warri afaan Oromoo dubbatu kun maaliif akkas garaa jabaatan Oromootti? Maaliif akkasitti ilmaan Oromootti garaa jabaatanii yeroo ilmaan Oromoo mormii isaa dhageessisan karaa adda addaatiin ajjeesuu, hidhuu, balleessuu, mana maatii qabsaa'otaa gubuu, maatii qabsaa'otaa dararuu? Maaliif kuni tarii akka jaarmiyaatti egaa akka jaarmiyaatti isaanis jaarmiyaadha yoo jenneen gita waan ta'eefi isinis jaarmiyaadha. Tarii wal argitanii maaliif kana gootu jettanii wajjin carraa haasa'u argattanii deebiin isaan isinii kennan jiru? Yookiin immoo akka mootummaattis jira waan ta'eef immoo qaama mootummaati waan ta'aniifi gaafa isin gaafatan kanneeniif deebiin isaan laatan maal fakkaata? Isinii deebisu waan kanarraa dhaabbadhaa maaf akkas gootu? Nutoo saba tokko hireen keenya tokko egereen keenya tokko maaliif obbolaa keessa maaliif warra keessa maaliif saba keessa miitan gaafa jettaniin wanti isaan deebii kennan jiraa maal fakkaata?
Dhugaa dubbachuuf hariiroon amma bilchiginnaa yookaan PP waliin qabnu eega isaan diinummaatti abaaboo ramadanii irratti lola labsanii keessumattuu jeequmsa adda addaa paartii keessattis uumuudhaaf egaa socho'anii as walitti dhufeenya qabna jechuu hin dandeenyu. Garuu qaamota mootummaa tokko tokko wajjin numa dubbanna. Argitee bitaatti galee jira sirna caasaa mootummaa wanti hundi wal fudhatee hin jiru. Mataa nama tokkoo keessa jira waa'een hiree biyya kanaa. Naa caasaa mootummaa dhaqxee dubbiftu waan dhumarratti godhamu, waan maayii kasitti mun jiru. Innu burjaajii keessa jira. Waan boru ta'u akka kallattiitti waan beeku waan quba qabu fakkaatu. Caasumti mootummaa. Inni lammataa maaliif kana godhu? Maaliif akkasitti hadheeffatu? Maaliif nu faana Oromoo faana haasa'uudhaaf qophiin ta'an kan jiru? Nullee gaafii guddaadha. Maaliif haga tokko ijoolleen kun Oromoo irraa bahanii hanga Asmaraa dhaqanii haasaa waggaa godhan humna jijjiiramaa ta'uu malu jedhamee abdiin godhatamee jira. Abdiin sun uummata Oromoo qofa otoo hin taane karaa abaawotiinis akka jaarmiyaatitti, kanaan booda karaa dimookiraasiitiin gallee hirmaannee qaawwa jiru guutuu dandeenya. Nutis tumsa mataa keenyaa godhuu dandeenya. Abdiin jedhu inuma ture. Garuu argitee aangoodha tokko. Aangoon tun baay'ee ofittoo nama gootinatti fakkaata. Abaawo akka balaatti ilaalu gaafa simannaa isaatirraa ka'ee waan deebii uummanni agarsiise sana yeroo Asmaraa dhaqanii haasaa godhan sana aadaawwan galee ture nama bicutu simatee achiin boodas dhaabileen tokko tokko abaawo tokkoo kaawaawo maaloo jedhanii adduma addaan gaggalanii jiru. Nama muraasatu firumatu bahee sissimatee soo fankishuma akkasiiti abaawwan shanii jedhanii isaan ramadan kunis warruma akka amma ololan kana warruma ganda tokkooti yookaan gareema tokko. Kanaaf warra kanarraa addan ta'u waayinee maaliif baddaa baana? Maaliif isaan addatti hanbifnee uummataan dhiibbaa biraa keessa galla? Waayinee yaafinnu, araaramnu, ragaa buufnu. To'annaa keenya jalaan baane waan addaa wanta fidanii hin jiru. Yaada jiru xiinxala jiru qabu turan natti fakkaata. Boodarra garuu wanti argan immoo kan isaan rakasiisu ta'e garmalee. Simannaa Finfinneetti ta'e qofa otoo hin taane hoogganoonni ABO gara godinootaa yeroo bahan godina xixiqqaarraa kaasee aanota xixiqqaarraa kaasee gandoota xixiqqoonafiin akkaataan ABO'n itti simatame seena qabeessa. Inni sun yaaddoo itti uumuu mala aangoo isaatiin akka balaatti ilaaluu danda'u jedheen xiinxala. Kan biraa hir'uu qabu sabboonummaa Oromoo kanarratti. Ani durumaa garaan aanguunne akka kootti wanti baay'een hoo jedhamullee fakkeessatu itti baay'ata beekte. Waan hin taane akka ta'anitti hoggaa dubbatan vokaabularii abaa'uun itti dhimma bahaa bilisummaa. Qabsoo sabboonummaa maal maal jedhanii yoggaa dhimma itti bahanii akka gararraa hin taane akka itti jiraatan jiruu isaanii akka hin calanqisiifne ni beekama. Fakkeen sun akkasii sun immoo akka dhuman baay'ee hin deemne immoo xiinxaluun nama ni bu'u. Kanaaf uumama isaaniitirraa kan ka'e maxxantummaa keessatti tarii namoonni kun alootumarra isaaniitirraa maatii keessatti guddatanirraayis kan saayikooloojikaalii rakkoo wayii keessa warra darban natti fakkaata. Akkanumatti ooxiin xallinaan jette namoonni durirraa ka'ee oppiidiyoo ta'an kun uummataan isaanii. Oppiidiyoo ta'uu uummataan isaa hir'ina. Achiin booda immoo abaa wajjin dorgomuudhaaf argitee waan baay'ee isaan gaafata. Kuni cinqiin itti uumu jira. Kanaaf baqachuu yoo danda'ameef immoo abaa'oo kana dhabamsiisu. Inni biraa ayidooloojikaalii maa'u namni kun nurraa haa dhalatu malee leellisaa sirna moototaa sana fakkaata wantootuma inni dubbatuu fi godhurraa siidaa inni dhaabuurraa. So garaan isaa nu faana hin jiru. Waan akkuma muudameen Bahar Daar haqee dubbatee yaadatta. Sabboonummaan Oromoo saba guddaa sana gandatti galche. Adaraa akka Oromoo sabboonummaa Amaaraa leellistanii isinis gandatti akka hin galleen. Kun anaaf isa xiinxaluudhaaf yookaan sirnicha inni hoogganu sana xiinxaluudhaaf isa bu'uuraati. Gite namoonni baay'een yeroo sana maal jedhanii kikkipanii kan akkoo leencoo lataatis jedhee jira, kana mararaanis jedhee jira, nu gaafa Afrikaa eenyu jechuuf malee gadi bu'uu hin qabnu jedhanii jiru. Akki jarri sun itti jedhee fi akki inni itti jedhe tokko miti. Jarri kun kan jedhu sabboonummaan Oromoo Oromorra darbee gaafa Afrikaa guddachuu kan danda'u ilmaan kuush kan walitti qabu Oromoon immoo daangaan isaa bal'aa kan ta'e saboota biyyoota ollaa baay'ee keessa kan jiru. Kanaaf Oromummaan isii Oromiyaa jirtu kana keessa qofa kan jirtu otoo hin ta'in kanarra bal'aadha yaada jedhuuf. Namtichi garuu akkitti
dubbatu. Gaafa Afrikaatti Oromuma barree gaafa Afrikaa gaafa jennu Oromuma mostlii bakka Oromoo jiru biyyoota shanan kana keessa.
Yaa sabboonummaa Oromoo Oromoo amma Oromiyaa proper kan jennu kana Oromiyaa proper kan amma daangaan ishii Oromiyaa taate kana qofatti daangessuu hin qabnu kanarra bal'anna waan jedhanii xiinxalli barreeffamni jara sanaa aanillee dubbisee hin jira. Namtichi kun garuu sanaa miti kan dubbate yeroo sana. Inni kan dubbate waan sabaa yaaduun namoomarraa gadi si buusetti gandatti si galcha. Sabboonummaa dubbachuun si hir'isa saba bal'aa taatee otoo jirtu waan sirraan eegamne waan gadi bu'aadha. Akkuma Masfin Walda Maariyaam waan gosaa yaaduun sab human namaa gadi ta'u akka jedhe sana yaada akkasii qaba beekte. Kanaaf aayidooloojii kanarraa isoo kaatee xiinxalte sabboonummaa Oromoo hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa mirgoota saboonni qabsoo fi falamaa isaaniitiin argatan kana waan duubatti deebisuuf akeekkate fakkaata. Kanammoo agarsiiftuu baay'eetu jira. Namootuma isatti dhiyaatanii yeroo sana isaaf afaan ta'anii waan baay'ee irratti warra kana akka fudhataman godhantu har'a maniidhaa jira. Kanaaf otoo sabboonummaa Oromootiif iddoo qabaate, otoo mirga Oromoon mararfatu sanaaf iddoo qabaate dhimma Finfinnee hanga ammaatti ni furama. Dhimmi afaan Oromoo hanga ammaatti bakka tokkorra gaha. Oromoon hin dhadhanfamu bara kana deebi'ee. Bara dargii ilmaan Shaabiyaa yookaan ilmaan Tigraay, ilmaan Eertiraa fi ilmaan Oromoo sababa qabsaa'ota daggala jiraniitiin gidirfamaa turan. Haadholeen Oromoo, haadholeen Tigraay, haadholeen Eertiraa bo'aa turte. Warra sanaaf hin dabarte mootummaa ta'an haadholeen Oromiyaa bara Ihaadeg jalas bo'aa turte. Ammoo nutti makananii boodarra Gimboot sabaatti fa'a nu faana hanga tokko bo'aa qooddatan gara dhumaatitti. Amma Gimboot sabaattifis hin dabarte. Qaama yeroo sana of tuulota jedhanii akka Amaaraa kana hidhaa turan sanaafis dabarteerti. Har'a mana hidhaa kan guute har'as Oromoon. Sirnoota kana hunduma qabsoo isaatiin garuu jijjiirama kana kan fide immoo Oromoo. Jarri kunillee Oromootti da'eeffataniidha. Du'a keenyan ani kararra harkifameen jira, cabeen jira, madaa'ee kiraanchiin deemeen jira. Hiriira guddicha godhame sanarratti. Diddaa fincila qeerroon godhan sana keessatti hojjetaa mootummaa ta'ee otoo hin jiru hiriira sanarratti ba'ee wareega kaffaleen jira. Wareega akkasitti anaa fi fakkaattonni keenyan dhufe sana ammas deebifnee itti adanfama. Ammas hiriyoonni koo anatti akka carraafe malee hiriyoonni koo mana hidhaatti guurama. Jijjiirama kanaaf qooda warri taphatan har'as hin adanfamu. So otoo Oromummaadhaaf iddoo qabaate namni kun kana hin godhu ture. Alagaa dhaanfatee isaaniin gorfa fudhate nama akka Jaal Daawud nama otoo aniin alatiin qabsoo kana keessa ture. Summii meeqa jala ba'e, hidhaa meeqa keessa ba'e, bakka meeqatti marfama meeqa keessa ba'e har'a mana isaatti hin dararu ture. Har'a miseensota isaa jalatti hin guuru ture. Biiroo irratti humna poolisiitiin cubsiisee biiroo isaatti humna poolisiitiin kabajaa malee isan baasu ture. Hin qabu kabajaa Oromummaa qabutu xiqqaa. kanaaf walumaa galatti waan mirga sabaaf sablammootaa kanatti waan hin amanne hariiroon humnoota siyaasaa Itoophiyaa amma lamatti qoodame. Akkuma jaljabeessan kaleessa miidiyaa tokko irratti dubbataa ture, humnoota federaalaa, humnoota hiree murteeffannaatti dhamanan, humnoota heerri kun haga tokko mirgoota sabaaf sablammootaa beekumsa laattunsaa sirriidha jedhanii fudhatanii fi humnoota wanti kun farra Itoophiyaati. Itoophiyaa gosaan diigee jira. Itoophiyaa duubatti hambisee jira. Dhimmi mirga sabaaf sablammii kun dhabamuu qaba. Heerri kunis akka firfiriititti cirame nyaatamu oo barbaadde nyaadhu hanga jedhaniititti kan gahe. Kanaafi hariiroo kana keessatti hariiroon piippii warra farraa afaaniin federaalizimii afaarsitu malee yeroo bitachuudhaaf filannoo kanaan booda wanti isheen itti deemuu barbaaddu federaalizimii kana dhabamsiisudha. Kanaaf dursitee humna ijaarame kan akka TPLF kan federaalizimii kanaaf dhaabbatu dhabamsiisu itti duulte. Isatti aanee humni ijaaramee fi deeggarsa bal'aa Oromorraa qabu ABO'dha. ABO dhabamsiisuudhaan achiin booda warreen xixiqqoo mirgoota sabaaf sablammootaaf falman kana hin ukkaamsina. Biyyattii biriyya afaan tokko aadaa tokkoo fi federaalizimii jiyoogiraafiitti deebisuu dandeenya abjuu jedhan qabatanii deemaa jiru. Kanatu araara dhabe. Kanatu tarii isaan diinomse. Kanatu hamma feetee walitti dubbatte gararraa hin bu'u. Maaliif? Warri kun afaan kee warri dubbatan yaaddoo kan inni qabu mootummaa keessas ta'anii. Garuu kan murteessu nama tokko gubbarraa waan ta'eef sifaanas dubbatanii furmaanni of hin jiru jechuudha. Biyyattiin biyya nama tokkoon bultu taateerti.
Yaagaa wanni isaa deemee piroojektiin Minilik jalqabee akka xumuramee gara sanatti deebi'u impaayeruma ijaarutti jiranii. Haa ta'uuti waan ibsa kee keessatti naa kaafte tokko tokkoon akka ibsa naa gootu barbaada. Tokkoffaa egaa waa'ee jijjiiramaa kaaftee jijjiiramni kun erga dhufee hedduunsaa faarfamee bilisoomnes jedhamee waan hedduutu jedhama. Wanni hin jedhamne hin jiru. Faaruun hin faarfamne namni akka dhuunfatti faarfamee qabsaa'onni kaleessa garuu sadarkaa kanaan gahan namnu garagalee laalle ergasii immoo kun har'as akkumatu jette warri wareegama sana kaffalan warri itti caccaban warri itti dhiigan warri itti qaama hir'atan har'as akkuma kaleessatti adamsamanii seenaati kaafte keessatti egaa sirnoota sadan darban kana keessatti Oromoon bo'aa ture irras hin bo'aa. Tokko keessumaa jeequmsa dhaaba keessatti kaasan jette sana keessatti jidduu kana jaljabeessaa gabbisaa akka dhaabatti deebi'an hin dhaga'ee egaa kuni gaariidha. Namni dhaabasaa dhaaba keessatti dhiiga ijoollummaa isaa fixate wareegame itti kaffaletti deebi'uun gaariidha. Tarii waan hubate waan jiru jira ta'a. Egaa yoo waan irraa ibsitu jiraate akka dhaabatti nu ibsuu dandeessa sanarraa. Gama biraatiin waa'ee hidhamuu kanas kaafte namni baay'een hidhamaa jiraachuu kana isin akka jaarmiyaatti miseensonni keessan sirnaan galmaa'anii hamma kanatu mana hidhaa jira jettan qabdu akka lakkoofsatti daatan isin harkaa of harkaa qabdan jira. Gama biraatiin yeroo baay'ee sabboontonni fi keessumaa qondaalonni adda bilisummaa Oromoo manni murtii waanuma ittiin himatamtanuu hin jiru waan ta'eef bahaa jedhaan gadhiisaa jedha. Warri poolisaa immoo lakkii jedhaniiti yookaan iddoo jijjiiranii yookaan achumatti hambisanitti taphata. Nama eeggadduma kanallee jaalabdataa fi jaallammii beenyaa manni murtii bilisaan gadhiisnan jarri immoo akka hin gadhiifne dhageenye. Waa'ee filannoo si kaafte ta'a egaa walumatti dheetiin si gaafadha. Filannoo kana akkamitti eegdu isin irratti hirmaachuudhaaf qopheedha? Haala amma jiran keessatti haala keessumaa jaarmiyaan keessan keessa jiru keessatti qophiidha isinitti hirmaachuuf? Yoommoo hin hirmaattan ta'e maaltu guutamuu qabattaniitti yaadduuwwan dhiyeessitan jira? Boordi filannoo wajjin wanni haasoftan akka mootummaatti mootummicha wajjin wanni haasoftan silaas walitti dhufeenyi jiru baay'ee laaffateera jetteettan garuu immoo isin jidduu akka riqichaatti kan jiru boordicha warra filannoo kanaaf kaadhimama yookiin immoo ulaaga jaarmiyummaa ni guutan jedhan keessaa Adda Bilisummaa Oromoo tokko kaa'ameera. Mee kanarraas tarii namoota yaaddoo qabantu jira keessumaa Oromoonni dhuguma filannoon kun hin ta'a yoo ta'e akkam ta'a kan jedhantu jira waan ta'eef.
Hayyee gaaffii gaariidha. Gaaffii baay'ees na gaafattee hunda gaddee tokko tokko na yaadachiifta. Kajalqabaa waa'ee hidhamaa hidhamtootaa kanaa fi hariiroo isaanii wajjin qabnu kanarraa ka'uudhaaf dhugaadha. Namoota baay'ee hidhaa jiru. Ragaa qabna, daataa qabna. Jalqabaa nama hedduu kan istaadiyoomii dabalatee hidhamaa ture. Muraasa isaanii buufata leenjii akka Xoollaayee, akka Bulbulaa, bakka Awaash Arbaa jedhamu akkas akkasitti geessanii leenjii in maas kennanii isaan kaan Zuwaayee yookaan Baatu Oromiyaa Public College bakka jedhamutti achi achitti leenjii nama 1,000, nama 500 akkan akkanaan garagaratti qoodanii egaa leenjii haaromsaa kennanii fi gadhiisanii warri kana keessaa calalamanii hafan jiru. Keessumattuu warri biiroo keenya godinatti aanatti qiqindeessan gahee adda addaa aktiiv ta'anii dirqama dhaabarra warri turan boordii filannootti kan galchine nama 1,000 listii isaanii bakka isaanitti hidhaman dabalatee namoonni kun
mana miseensota kutuudhamoo qondaalota yookiin daballoota
miseensota ta'anii miseensota keessaa dirqama adda addaa hojii koree adda addaa keessatti qooda warra fudhatan koree adda addaa of jalatti qaqqabamtiire. Amni aanaa irratti koree qabaa sab komitee adda addaatu jira. Sana keessatti warra qooda fudhatan active members taajjabuudhaaf boru dorgommii irratti illee kaadhimamaa ta'anii yaatuudhaaf waan akkasii akkasiitii warroota yaadaman jechuudha. Achi keessaa immoo achiin ala immoo namni 126 kanaan ala kan jiru kallattiidhaan caasaa godinaati irratti itti gaafatamaa damee jaarmiyaa, damee siyaasaa akkas kan ta'an aana irratti akkasuma itti gaafatamaa durataa yookaan barreessaa, xaanaa warri ta'an warri kallattiidhaan gaafatama qaban. Namni kun 126 ta'u, namni digdamni hoogganoota olaanoo dubbii sabaatii fi shanii gumii kan ta'an fi qondaalota as Finfinnee qabaman jennee boordii filannoo galchine. Eega kana galchineen booda namni 10 hin gaddatti dabalamee jira. So kanatti 10 yoo daatu 30 ta'a jechuudha. Hoggannoonni qondaalonni waajjira hayyu duree hojjetan fi dirqama waajjira giddugaleessatti qaban nii fi hoggannoonni olaanoo gumii sabaatiif shanee gumii walitti dabalamanii nama 30 Finfinnee keessaa hidhamee intinaan ala jiraa jechuudha. So walumaa galatti namoota akka kanaati kan hidhamanii jiranii. Kana kan nama raaju immoo hidhamtoonni kun akaakuu 4 jiru. Inni tokko jimlumaan hidhamee taa'a waajjiruma poolisii aanaa sana himannaan irratti hin banamu, hin gaafatamu, hin gadhiifamu. Inni kun calliseetuma kan taa'udha jechuudha. Gaafuma isaan baasan eeggatee ba'a. Inni lammata immoo mana murtiitti himannaan irratti banamee manni murtii wabiidhaan gadhiisa. Dhimma isaanii alarraa akka hordofan. Isaan kunis dhorkatamaniiti immoo mirga wabii sana eega birriin qabsiifameen booda birriin sun hafeeti mirgi wabii sun irraa otoo hojitti hiikamin hafee jara mana hidhaa sana geeddaranii bakka tokko tursiisu. Inni kun keezii lammii fa'a Daawit Abdataa fa'a kana fakkaata ture. Manni murtii himannaa irratti baname sanaaf mirgi wabii eegamee fi namoonni akka kanaa lammii fi Daawit akaafnu malee baay'eedha. Godinarras jijjiru asis Finfinnees jiru. Akaakuun biraa immoo mirgi wabii eegamuu irra darbee manumti murtiitu immoo murtiitti laatee himannaa isin irratti himatameen bilisa kan jedhamanii gadhiifaman. Amma lammiin faa isteeppii sanarra jiru. Himannaa isaanii alarraa hordofuu dadhabaniiti mana hidhaatti deebifamanii mana hidhaatii immoo gaafa deddeebisanii mana murtiitti deebisanii manni murtii waan sana qoratee ragaa cabee kanaaf mannaa isaanii kufaa godhee amma bilisa isaan godhee jira. Yakka ittiin shakkaman sanarra bilisa isaan godhee garuu gadi dhiifama. Kan nama raaju immoo kan afuraffaa kan kanaan ala baay'ee sarpiraayiz nama godhu biyya kanatti qaamni nama himatu abbaa langaati mootummaa bakka bu'ee himataan. Namoota akka Jaal Mikaa'el, namoota akka Jaal Kennasaa ammoo abbaan alangaa galmee himannaa isaanii, galmee qorannaa isaanii cufee himannaa irraan qabu gadhiisaa jedhee mana murtittis wannan dhiyeessuun hin qabu, himannaan faayila irratti banu hin qabu jedheet ajaja kennee fi waraqaa harkaa qaba. Garuu poolisiin gadi dhiisu. Egaa illeegaalitii haga kanaatti jira. Kan biraa kan tursiisuu sana namoota gurguddaa ammaa akka Jaal Alamaayyoo Diroofaa amma ji'a lamaaf deema. Burraayyuu taa'eeraa, himannaan irratti hin banamne, namni isa gaafachuu hin danda'u, maatii qofatu nyaata kennaa. Barreessituun hayyu dure akkas himannaan irratti hin banamne hidhamtee ji'a tokko ol. Gareen akkasii callifamee kan qaboodhaaf qabaman. As hostage qabamanii kan ta'antu jiru. Rakkoo akkasiitu jira. Walumaa galatti kan hundaa tarreessinee case by case waan isaan irra jiran calleessinee ergineefii jira. Kan nama raaju kan biraa kan akka Amaan immoo exceptionally asitti nama gaafatu Jaal Abdii gaafatu dhaqee fuudhanii asii Boorana geessanii waajjira poolisiitti achitti hidhanii taa'udha. Har'a baata jiru mana murtiitti dhiyeessanii himannaan irratti hin banamu callisee taa'eera.
Maaliif Booranaa geessan?
Ija namaa jalaa balleessu. Akka ati asitti hamma tokko ifaanyinee mana murtiitti iyyannee qaama isaanii walabanuu godhaa jennee akka hin gooneef fageessu. Gadaa gabbisaattis akkasuma fageessanii achirraa gadhiisanii. Kan akka Jaal Abdii immoo exceptionalidha. Himannaan irratti banameera. Himannaan irratti baname kan jalqabaa kufee, kan itaanus kufee, himannaa si'a sadii afur egaa jijjiiraniin booda waan ittiin himatan gaafa dhaban maal godhanii bara 2016 dirree kibbaa turte achitti ergamaa wayyaanee jetteeti nama tokko reebsifte, dhaansifte uleedhaan kan jiru. Lukarra isaan misaayiliin rukutaa jiru wayyaane. Kaleessa nama ergamaa wayyaane adabde sanuu araara kanaan dur bara 2016. Dhugaan jiru immoo Jaal Abdiin bara 2016 Asmaraa ture.
Asmaraa ture jechuun jiru.
Dirree kibbaatuun ture. Waan hin jirre faabrikeet godhu jechuudha. Koloneel Gammachuu Ayyaana akkuma Mikaa'el faa waan ittiin himatan gaafa abee galmee sana warra Mikaa'el faa wajjiniin gaafa abbaan alangaa irraa cufu himannaa irraan qabu jedhee Koloneel Gammachuus gaafa bilisa godhu maal godhanii waggaa har'aatiin dura himatanii qaallittitti galchanii himannaa federaala irratti bananii gidduudhaan Piraayim Ministeerichaa wajjin haasa'amee waan hiikame sana deebisanii kaasan. Nama tokko waan kaleessa dhiifamaan gadhiifte tokko deebistee kaasuudhaaf yoo xiqqaate har'as baddaluu qabu. Yoo har'as miidhe kaleessas kana na gooteerta inumaa duraa'uu sii fannisee ittan sii dabala amma kanaa wajjin jechuu dandeessa. Garuu laaltee sukkuumtee har'a akka ati yaadde sanatti otoo siin baddalin hafuusa otoo siin miidheen badaa akka hin geessisin eega barteen booda si gadi dhiisu waanuma kaleessa sii dhiise sanaan sitti deebisa jechuun. Baay'ee saalfachiisadha. Baay'ee qaanessadha. Kanaaf hidhamtoonni tokko tokko hidhamtootuma nama dhuunfaa fakkaatu. Namni dhuunfaa jibba qaburraa ka'ee nama hidhe. Gara biraatiin immoo hooggantoota abaaboo kana akkuma nama kees baay'ee keessii hime kana himannaan kana jedhuma irratti hin banamne qaboo fakkaata. Diigumsa duratti sii kaase keessatti dhaaba keessatti godhaa turan sana ittiin milkeessuudhaaf hamma kuni xumuramutti, pirojeektiin kun hamma xumuramutti isin goda tokko taa'a imannallee hin qabnu garuu achi taa'a waan jedhu fakkaata. Maaliif eeggadda boordii filannoo ibsa tokko baasee wanti kanaan dura ta'e sun seeraan ala ta'uusaa gaafa ibsu bariisaasaa ijoollee nagaan mana isaanii jirtu fuudhan eenyu jedhan. Maaliif qoratti yoo deeman ijoolleen kun miseensa gumii sabaatii, qondaalota dhaabatii, biiroo keessa warra hojii hojjetudha. Warra kana achi waan bifne mana hidhaa'u tursiifne dhaaba kana diiguu piroojeektii qabanne kana itti fufna. Karaa boordii filannootiin yoo danda'amu baate gamanaan hambifna kan jiru waan qaban fakkaata. Kanaaf dhiibban abaa irratti godhaa jiran dhiibbaa siyaasati malee dhiibbaa olaantummaa seeraa miti. Badiin hoogganoota dhabaa irratti argame tokko hin jiru hanga ammaatti. Kanaaf hidhamni keenya kun akkuma irra deddeebinee jirne hidhama kaayyoo tokkoof godhamudha. Egaa kana ni milkaa'u waan milkaa'anii miti. Akka kanas godhanii karaan deeman sun uummata birattis fudhatama isaan dhorkee akkuma murna kanaatittu immoo waan tokko waan milkaa'uu danda'an hin qaban. Kanaaf qabsaa'aan yoo hidhamee hoogganaan yoo hidhamee hoogganaa biraatu ka'a. Eeggadduma kanallee ibsa warri waan kana mormanii kanaan dura hoggara dhaaba keessatti uuman kaalkuleeshinii isaan barreessan tokko tokko argitee jirta yoo ta'e maal jedhanii namoonni hamma kanaa mana hidhaa jiru. Kanaaf herreega keessaa hirrifamuu qabu. Kan jirru nama hamma kanaati. Ala kan jirru namoota amma jirru keessaa immoo maajooriitiin keenyatti waliigallee irra. Kanaaf kan lakkaa'amuu qabu gootiin namoota egzist godhan keessayyi. Namni mana hidhaa jiru hirmaannaa siyaasaa godhuu hin danda'uuti isaan keessaa. So kaalkuleeshiniin duuba jiru maalidha? Namoonni kun sagalee akka hin kennannedha jechuudha. Gumii sabaati irrattis sagalee akka hin kennanne, shaneen gumii keessattis sagalee akka hin kennanne maajooriitii godhanii warra kana immoo baasuu doorsisanii warra tokko tokko gara ofitti galchuudha. So piroojeektii kana biiroo gara 103 kan galchine kan daayirekt mootummaadhaan cufame. Kan rakkina adda addaatiin cufame, naannoon jeequmsa waraana keessa galuudhaan kan cufame, miseensonni hidhamurraa kan cufame, deeggarsa dhabuurraa kan cufame, namni wal baqaturraa kan cufame baay'ee. Garuu daayirektilii humni hidhate kan mootummaa dhaqee waajirri cufe waajira 103 galchineerra. Amma kan jedhamaa jiru boordiin filannoo imannoota keenya kan tuulamee jira. Kallattiin qabame marii sadeenii goonaadha. Bilchaatinarraa, abaawarraa, dhimma keenyarratti fi boordii filannoo taanee waajira boordii filannootti ragoota kana gala koofne ebeluu maaliif hidhamee, ebeluu kamiif hidhamee, eentu akka qabaa, eentu hin qabu, himannaan keenya dhara kan ta'e yoo jiraate kuni dhara jedhanii nu mormuudhaaf walitti sinfinna yaada jiru qabatanii jiru sana ni godhuu hin godhanii itti deemnee ilaallaa jechuudha. Gara biraatti murtiin dhaaba keenya keessatti ta'ee waan jaljabeessa wal qabsiiftee na gaafattees jaljabeessan yeroo ammaa gara dhaabatti deebi'anii jiru. Ji'a tokkoon dura kan iyyata galchanii qaamni dhimmi ilaallatu waan sana ilaalaa ture waliin walta'iinsa irra gahamee wanti isaatis qajeelummaa akka qabu hubatamee bakka isaa gahee isaa duriitti deebi'eera. Nuti jalqabarraayis kaanee seeran ala seera diiguudhaaf, seera diiganii dhaaba diiguudhaaf aangoo isaaniin heerri hin kennin fudhachuudhaaf warra socho'e dura dhaabbanne malee aangoo isaanii barbaannes miti. Akka qondaalatti hojjetaatuma turree sanatti baay'ee eenyuu hin qabnu. Kanaaf gurguddoon keenya deebi'anii hojii isaan madaalu yoo hojjetan nuyi gama keenyaan mufii hin qabnu. Gammachuu irraa qabna. Yoo deebi'anis gammachuudhaan fudhanna. Isaan jalatti hoogganamuudhaafis qophiidha. Kanaaf garaagarummaa yaadaa isaa wajjin qabaate. Garaagarummaa yaadaa sun immoo furamuu dadhabee akka inni barbaadetti sana innis ibsateera. Sanarraa kan ka'e isaanii wajjin itti fufuu rakkate. Yaanni keenya mormiin keenya kun isa biratti madaallii kaase. Maaliif sirna dhaabaa keessatti rakkoo keenya furannu inni jennee nu falminu kun sirriidha jedhee waan amaneef dhufe. Kanaaf alagaa biratti gaaddisa alagaa jalatti dhimma keenya furachuuf deemurra ofii keenya balbala cufannee yoo barbaachise walullee rakkoo keenya ofii keenya hiikkachuu qabna. Yoo barbaachise abbootiin gadaa, abbootiin amantaa Oromoo jiru achitti isaan hirmaachifannee furachuu ni dandeenya. Kanaaf addachuma keenya jalatti dhimma keenyaa furannu yaada jiru. Kanaaf ammallee abaa banaadha. Qaamonni karaa kanaan deebi'uu barbaadan akka deebi'an. Kan biraa kallattiin boordi filannoo kaa'e rakkoo jiru karaa koraatiin fudhadhaa isa jedhu akka pirinsipiliitti fudhanneerra nuti sanuma jechaa turre. Haa ta'uuti garuu rakkoon keessa jirruu fi boordiinis darbee wantoonni goggoodhe aangoo isaatiin ala, daangaa aangoo isaatiin ala kan bahee jira. Fakkeenyaaf bakka boordi filannootti, galma boordi filannootti hogganni lamaan marsaa duraatiif bakka nu jirrutti wal geessuu, sanaan booda akkas gootuu kan jedhu kana keessa galuu hin danda'u. Wanti iyyanni boordi filannoo bira gale sun akka seera keenyatti akka hin ta'in eegahu hubatanii kufaa godhanii nutti deebisanii jiru. Sanaan booda yakka dalagame sanaa fi wantoota yakka dalagame sana hordofee tarkaaffii dhaabni fudhachuu malu immoo dhaaba dhiisuu qabu. Gulantaa hoggansa adda addaa qaba dhaabni. Shaniin gumii jira, gumiin sabaa jira, korri sabaa jira. Gulantaa kana irratti koreen seeraaf to'annoo immoo maddiidhaan akka seera dhaabaa hiikee badii dalagame kun, jeequmsa kana hundarraan nu ga'e kun akkamiin furamuu qaba kan jiruuf keessoo dhaabatiif, seera dhaabatiif dhiisuu qabu. Kana override godhuun qabani. Kanaaf seerri keenya haa kabajamu jennee ammas falmaa jirra. Achitti dhaqnee dubbachuudhaaf qophii miti gama keenya. Kan biraa rakkooma kanallee achitti dhaqnee dubbachuu qofa otoo hin taane wantoonni kana dursanillee jiru. Fakkeenyaaf wanti boordiin filannoo galma kootitti jedhee waajirri adda bilisummaa Oromoo poolisiin qabame waan jiru. Ammoo rakkoo kanaaf maddi walgayii seeraan alaati jedhamee amma boordii filannootiinis murtaa'e kan maddisa. Walgayiin kun seeraa eegan taane, walgayiin kun jeequmsa adda bilisummaa Oromoo keessatti eega uume, walgayii kana akka hin taaneen poolisitti ibsamee, akka hogganni jijjiirametti ibsamee, xalaa sobaatiin poolisiin akka biiroo sana qabatu eega taasifame. Qaamni walgayiin kun dogoggora jedhemmoo warra dogoggora kana uumeen akka dogoggora kana sirreessan goosisuu qaba. Ifattis uummatattis himamuu qaba. Walgayiin sun seeraan ala, sana hordofee wanti dhufe hunduu seeraan ala. Kanaaf immiidiyeetilii waajira humnaan keessaa nu baasan sana poolisiin gadhiisee deemuu qaba. Waajirri sun gaafa gadhiifame waajira sana keessatti hogganoonni wal gahanii rakkoo isaanii akkaataa sirni dhaabaa kaa'u. Fulachuu danda'u jennee amanna. Kanaaf amma waajira sana qabdii godhanii biiroo isaaniitti ittiin waamuun yookaan akka hin taaneen walabummaa dhaabaa keessa harka galfachuu fi yookaan immoo humna biiroo sana qabate gadhiisisiisuu waan dadhabaniif irraa baquudhaaf kana godhaa jiru. Lamaanuu sirrii miti. Boordiin filannoo hin danda'u jedhe uummatti himuu qabu. Ofii isaatiif bahee dikileer gahuu qabu. Poolisiin naannoo Finfinnee seeraan ala waajira sana qabatee jira, gaafannee gadhiisuu didee jira jedhanii ibsa irratti baasanii dhaaba sana kan bakka bu'u obbo Daawud Jaldaawudi isaan fedha isaatiin ala biiroon qabamee jira haa jedhan. Sanaan booda nuyi himannaa mana murteetti deemuu dandeenya. Poolisii seeraan ala biiroo keenya qabatti jechuudha. Garuu irra dibanii haalli rakkoo sana achitti dhiisanii ofitti waaman nuun taana. Inni biraa hogganni kun eenyudha? Hogganni akkasiin jee nama 30 ol kan ta'u gumiin sabaa amma baay'een mana hidhaa galanii jiru. Bakka adda addaatti illee godina irrallee kan jiran. Eenyu hogganni isaan walitti waamuu barbaadan sun eenyu akka ta'e nuun galu? Nama hammamis akka ta'e nuun galle? Nuti akka kanatti, akkan duratti si ibse kanatti miseensi keenya, hogganni keenya seeran ala. Egalee olaantummaa seeraa jechuu hin danda'an waama tokko. Maaliif seerri abbaan seeran himatu silaa abbaa alangaati. Abbaan alangaa nama gadhiise Jaal Mikaa'el qabanii olaantummaa seeratiif qabne nuun jechuu hin danda'an. Yoo himannaa biraa qabaatanis hoggaa jiniin lama darbeera. Hin banamne. Namoota keenya akka kanatti qabanii ammoo warra sana gadhiisanii kottaa achitti wal ga'ii goona jechuun waan hin taane. Kanaaf hidhamtoota seeraan alaa kan seerri gadhiise nu gadhiisa yoo xiqqaate kan seerri gadhiisa. Kan seerri walaba isaan godhe nu gadhiisa. Hoggana santu walitti dhufee rakkoo kana furata. Tarii niwutiraal ta'uu danda'u warri sun. Kanaaf dhibdee kanallee falakaa'uu danda'u. Kora itti aanee qopheeffamullee koree kora qopheessitu fakkeenyaaf Daawit Abdataa barreessaa koree kora qopheessituuti. Ammaan booda immoo tarii dura taa'allee ta'ee itti bu'uu danda'a ta'a widoonno. Kanaaf warra akkasii akkasii kana qabanii jaldaa'uun qofa waamuudhaan isaan immoo shanii jaa ta'anii dubbiin dubbatamuuf deemu addacha keenyan ala sirna keenyan ala. Hirmaannaa keenyan alaa kanaafu bakka hirmaannaa gahaan qabnetti nuyi dhaquun dandeenyu kanuma ibsinee xalaa barreessinee jirra kanarra waan bal'aa barreessinee bakka seerri keenyatti cabe hundumaa indikeet goone inni lammeessoo immoo kan boordiin filannoo yeroo darbe ibsa irratti akka jaaldaawud mallattoo isaa qofaan qaboo yaa'ii waan hin qabne tokko galcheetti kuni dogoggora jennee ibsineefii jirra xalaa lakkoofsan. Xalaa geggeessituu wajjin qaboo yaa'ii miseensonni gumii sabaa wal ga'anii murtii murteessan fi uggara jarasa irratti godhan si'a lammataa xalaan gaafatamne xalaan deebii laanneerra. Kana ta'ee otoo jiru isa xalaan laanne isa dura xalaa galchine sana qofa koot godhanii akka nuyi qaboo yaa'iin dhiyeeffatinitti murtiin godhan sunuu mataan isaa dogoggora. Kanaa fi kan kana fakkaatan irraa kan ka'e wanti boordii filannoo ittiin deemu kun sirrii miti. Sirna keenyatti adeemuu nuuf haadhiisan kan jirutti deebineerra. Kan dhumaa filannoodha natti fakkaate wanti kaafte.
Mee walitti qabdeennaa deebistaa jechuun beektaa taa'ee gaafan si dhaggeeffadhu ifa xiqqoo tokko keessa taa'anii dukkanatti waan ija baasan namatti fakkaata. Baay'ee jechuun namni himan namni nama ta'ee namummaa qabu waan isin keessa jirtan kana gaafa taa'anii ilaalanii. Tokkoffaa dhiibbaan boordii amma kana isinirratti fe'amee karaa mootummaatii fi karaa paartii bilchinaatiin ari'atamaa fi dararaa fi hidhama keessa seentanii waajjirri keessan bakka hundattuu cufamee waajjirri muummee qaama biraatiin dhuunfatamee hoggantoonni fi qondaaloonni olaanoon silaa boorutti biyya sanaa fi biyya sana bulchuu danda'an kan dhaaba kana bakka bu'anii dorgomuu danda'an hidhamanii. Filannoon kun isinii fi madaa yookiin qoosaas fakkaata jechuun yoo isinitti dhufee akka abdiimti keessanuu maali isin akka jaarmiyaatti akka hooggantoota kanaatti abdiin egaa abdiin yoo seerri biyya sanatti barreeffamee jiru waraqaarra malee lafarratti bu'ee hojjechuu hin dandeenye yoo caasaan mootummaa mataasaatti ofiisaatiifuu kan waliin hoogganamne namni akka meeshaa qabdootti kaa'ame yookiin immoo akka hoosteeji warri shiftaa yookiin immoo paayireeti nuun kuni faan nama fuudhanii maallaqa ittiin jijjiirachuuf haala akkasii keessatti abdii akkamiitiin isin gara filannoo kana maal yaaddan jechuun. Yoo teessanii akka hooggantootatti wajjin teessanii haasoftan mala akka miidhaattan jechuun uummanni Oromoo isinii beekuu qaba rakkoo kana jechuun gaafa teessee haasoftu dhagahuuf hin ulfaata. Hammam akka dallahaa xiqqoo tokko keessatti guramtanii sochii akka dhabdanii ammoo sabni kun isin abdata. Addi bilisummaa Oromoo abdii saba kana.
Yaa dhugaa keeti wanti tokko uummanni Oromoo bal'aanis qabsaa'onni Oromootis beekuu qabu. Inni sun maalidhaa? Addi bilisummaa Oromoo paartii siyaasaa hin taane hangamma. Paartii siyaasaa jechuun aangoo mootummaatiif kan dorgomu caaseffama biyyattii haala biyyattii hundaa fudhatee imaammata diinagdeetii fi imaammata hawaasummaa adda addaa dhiyeessee sanaaf dorgomee barcuma mootummaatiif kan dorgomu. Addi bilisummaa Oromoo garuu qabsaadha. Qabsoo bilisummaatiif qabsaa. Qabsaa'ota malee nuyi dorgomtoota siyaasaa miti. Kun sirritti adda ba'ee hubatamuu qaba. Kanaaf nuti kan falmannu, kan morminu, kan as jirruu fi uummanni Oromoo bilisa akka ta'uuf. Sana booda tarii gaafa Oromiyaan bilisoomte akka jennu kanatti reessaa murteeffatte addi bilisummaa Oromootis bifa biraatiin paartii ta'ee nukesa qaamni hogganan mootummaati sirna caasaa mootummaatiif dorgomu imaammataa fi dandeettii isaa ibsatee gamasitti deemuu danda'a. Amma kan dubbannu garuu waa'ee imaammataa, waa'ee mirgoota bira biraa otoo hin ta'in bilisummaa saba sanaatiif qabsaa'aa jirra. Akkuma Mahaatma Gaandii fa'a, akkuma Maartin Luuter King fa'a, qabsoo karaa nagaa keessatti wareegamni kaffalamu tokko hidhaadha. Kun ajjecha qabsaan karaa nagaa du'uuf qophaa'e malee takkaaffi kamiyyuu fudhachuuf qophaa'amete. Kanaaf du'a walakkaa dhaabbattee diina kee kas ijjeessuuf sanatti himta. Sirrii miti qe'ee kooti irratti. Nagaa koo na dhoowwuun, na sarbuun, na hidhuun. Gaafa si hidhan immoo hin hidhamta. Nam tokko na gaafatee ture lammiin fa'a erga ba'aniin booda maaliif miliquu didanii maaliif mana murtii sanatti deebi'anii naan jedhe. Dhugaadha gaafii fakkaatudha. Garuu nu amma kanas jirruu fi qabsaa'uuf miliqnee karri itti deemnu hin jiru. Gaafa nu hidhan nu hidhu, gaafa nu hiikan, gaafa dadhaban nu hiiku, achi dhaabbannee, mana hidhaas dhaabbannee, dirree walaban taane keessa dhaabbannee birmadummaa saba keenyaatiif afaan guuttannee dubbanna. Waan sanaan dhufu hundaa hin fudhanna. Kanaaf dorgommii siyaasaa kana nu akka kanaan laalla. Nu amma xiyyeeffannaan keenya gidiraan dararamni saba keenyarra ga'u kun dhaabbachuu qaba. Kanatu dursuu qaba. Wanti filannoo leegjeerii waan hafaa, waan yoo makkeeffatte gootudha. Garuu sabni kun bilisa ta'uu qaba. Ajandaan amma kana. Oromoon seeran ala mana hidhaatti guurame kun gadhiifamuu qaba. Biiroon keenya gadhiifamuu qaba. Hogganni keenya akka masiinjee kanatti hidhaman hunduma waajira poolisii isaanii itti himna, abbaa langaa isaanii gaafanna, caasaa mootummaa kamuu dura dhaabbanna. Isaanis mana hidhaa keessa taa'anii amma hin gadda mana hidhaati mana murtiitti geessuu dinnaan lammiin fa'a achittis lolanii mirga isaaniitiif iyyatanii dirqamanii mana murtii isaan geessanii manni murtii walaba isaan godha. Itti fufa qabsoon kun. Borri isaan ba'anii ani galuu hin danda'a. Itti fufa. Kanaafi waan abdii qabnuuf himati kan qabsoofnu. Abdiin akka dhalatu gochuuf qabsoofnu. Waan karaan ifa ta'eef himati kan qabsoofnu. Dukkana sana ifatti baasuudhaaf qabsoofnu. Qabsoon mataansaa waan hin ta'amne tokko, waan rakkisaa tokko jijjiiranii waan ta'uu malu tokko fiduudha. Malee haala nagaa keessatti dorgommii siyaasaatti sun kan jiru. We are not politicians in a strict sense. We are freedom fighters. Nuyi kan qabsaa jiru kanaaf. Akka kanatti egaa nu hubattaniin booda waan filannoo kana baacaa jiru akka keenyatti. Doseen keenya isaan bira guuteera. Kan Siraaju anatu qooda fudhateen gadda walgahii waaman irratti waan jiru hubachuuf waan nurra jiraatuuf dhaqnee qooda fudhanneerra. Na dookumentoota qophaa'anis fudhachuu dandeenyeerra. Sagantaa isaan qabanis baruu dandeenyeerra. Hafuurri achitti argitu hafuura baacooti. Mana sana keessa kan jiru Political Community Party 47 jedhamu waan duratti sii kaase biyyattiin tun akkatti raafamaa jirtu kana galma sana keessatti akka hin jirretti lakkaa'ama. Namuu hidhamaa hin jiru, namuu dararamaa hin jiru, biyyi nagaadhaa, filannootti deemna. Wilsi sana ni ilaalla. Garuu nuti biyyattii kana kan diige duris Eertiraan kan diigamte ofirraa hafa tuffii sirnoota fiyuudaalaa, sirnoota imperialistoota biyya kanaatiin. Ammas waan Oromiyaa keessatti deemu kana dhoksuu awwaaluu barbaadu. Bakka tokkotti jedheen jira. Haayilee Gabrasillaasee maal jedhee dubbate? Waraanni banamuun guyyaa 3-4 dura jaarsummaadhaaf sharaatanitti guyyaa qabannee turre. Gaafa boru walgahiidhaaf seenuudhaaf borumtaasa warri TPLF bilbilanii paartilee Oromoo keessaa paartiin 3 hoo hirmaachuu baate qoodan fudhannu jedhani. Nuti immoo Oromiyaa keessa rakkoon hin jiru paartilee Oromoo dabaluu maas hin barbaachise jennee mormine. Look, jaarsatu jedha mootummaa miti jaarsatu oksa achuma interview sana irratti immoo achi ture maal jedhe boromtaa isaa Haacaaluun du'e jeequmsi ka'e zen nuu dararaa keessa gallee hoteelli koo baatutti shashamannetti gubate argite tuffii irra dibaan suni otoo hoteelli isaa kana Oromiyaa keessatti jeequmsa ala ta'een akkas ta'aa jiru akka hin jirretti ilaaluu barbaadu beekte akka hin jirretti ignore godhuudhaan by omission omit gootee akka hin jirretti lakkoofsifte addunyaarraa maqsita amma waan Tigraay namni baay'een dubbata waan Oromiyaa keessaa garuu kan sanarra jabaatu hin dubbatan. This is purposeful omission ta'e jedhamee kan godhamudha. Isa akkasii kanatu rakkoo kana hammeessaa jira. Bakka waltajjii siin jee kanattis kanan arge kanu namni rakkoon jira jedhu akka antinaatti ilaalamaa ture. Akka juntaa jedhaniin kan amma faashinii guyyaa kana. Kuni juntaa rakkoo jira keessattu gara kaabaa maqaa dhoofnan juntaa. Kanaaf ignore godhuu barbaadu akkuma waan hunduu nagaa ta'etti kasiraaju. Engadda gaafa walitti nu qaban guyyaa sanarraa time table hojiirra oolu baasan. Ati qormaata miidiitiif illee duraan akkam torbee tokko torbee lama dursaniiti iskeejuliin baxxanamati. Qormaata barataan akka qophaa'u. Paartii siyaasaa waamanii gaafa 16tti waamanii akka bashaatti gaafa 16rraa time table baasanitti kennu. Kuni baacoodha.
Akkam gootureetin jechuun guutumatti dhiistu moo hin hirmaatu?
Isa nuyi haalduree keenyee jirra. Haalduree mataa keenyaa keenyee jirra. Hogganoonni kun hiikamuu qabu. Marii sadeessoo kun bu'aa inni fidu laalla. Biiroowwan keenya banamuu qabu. Harki diinaa alagaa paartii keenya keessa galee nu goolaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Yoo kuni ta'e akka hogganaatti. Mana hidhaa warri jiranis bahanii sirnaan dhaabni istiraateejikaalii taa'ee mari'atee murteessa. Itti seenuu fi itti seenuu dhabu. Kuni bakka hin jirretti garuu nuyi wanti waan filannoo irraa dubbannu hin jiru. Maaliif namoonni dhiyeeffannu iyyuu akkuma kaampeenii intinaa sanarratti argite, tiwutarii sanarratti argite, namoonni bakka bakkatti dhiyeeffatu mallu iyyuu mana hidhaa jiruuti. Hogganoonni keenya taajjabaa kan ta'uu malan maal ta'uu kan malan hidhamanii jiruuti eenyu qabanneetti deemna. Amma bar caasaan keenya kan godina keessa jiru leerii akka duratti ati jettee babal'aa waan jiruuf hamma tokko akka dhaabatti socho'aa jirra malee akka hoggana finfinnee jirutti amma nama qubaan lakkaa'amu kan hafe. Liitiraalii nama qubaan lakkaa'amu hogganoonni manoota adda addaa jiran warra. Nurraa ajjannoo addaa lakkoofsan kanarraa kan hafe jechuudha. Jaaljabeessaa fi jaaldaawwattu jira amma hoogganoota keenya keessa. Kanaaf haala akkasii keessatti namnu nurraa eeguu hin qabu gaafa akkasiitu nu gaafachuu hin qabu. Amma nuyi kan nu dursu dhaaba keenya haala hamaa kana keessa dandamachiisuu fi irra aannee arraa fi qabsoo Oromoo sana haala hunduma keessattu dhaabbannee isaaf mormachuu keenya. Agarsiifnee cehu ni darba kun akka darbutti amana qabsoo uummataatiin uummanni Oromoo qabsaa jira bakka hundatti du'aa jira ajjeefamaa jira otoo qabsoon sun hin jiraatu ta'ee bar hidhaan akkanaa rakkoon akkanaa hin jiraatu kuni dhaamsu tooftaa eenyu ta'eedha kanammoo irra hin dhaanna hogganoonni hidhamanii qabsoon hin dhaabbanne ajjeesuu danda'u qabsoon hin dhaabbatu kana gaafa yaanni isaanii galee hiikuu danda'u hiikus dhiisuu danda'u. Namni akka kootii immoo dhalataa kan jalaa hidhamu hidhama hanga hunda keenyaa hidhanii fixanitti gaamileena 50 kan itti darbaa deemaa jedhee yaada. Kanaaf qabsoon walirraa cituu hin qabu. Yoo amma seenaa kana keessatti yoo qabsoon keenya duubatti deebite rakkoo guddaan uummata Oromootiif kanaaf du'a keenya haa ta'u malee qabsichi kun sharafamuu hin qabu. Kanaaf uummanni Oromoo kanaaf nuutumsuudha. Nu bakka bu'uudhaafis qophaa'uudhaaf kara hundaanuu kutatee dargaggoon bakka adda addaatii wal ijaaraa jira. Kanarraa waa'ee yaaddoo tokko hin qabnu.
Ulfaadhu yoo barbaadde yaada irratti kennitaa yoo hin barbaanne dhiiftaa gaafii tokkoon si gaafadha. Gaafiin kun keessumaa fakkeenyaa fi warra dhaaba keessarraa cabanii bahan haa jennuun yookiin immoo warra yeroo adda addaatti dhaaba kana keessa babba'anii dhaaba adda addaa bibixxilaa ofiinis taphachaa sabichaanis taphachaa turan ammoo yeroo hundumaa akka aykenitti of laalan yookiin immoo akka hundeessitootattis of laalan umriidhaan warra raage namni raage namni gadaamoo safuu qaba. Kanas ta'ee sana yeroo hundumaa rakkoon amma ati jettu kun kunooti bakka walga'ii sanaatti baacoo fakkaata rakkoon biyya kana keessa akka hin jirre tilaalu akka jettu sanii rakkoo Oromoo keessa jiru kana fuudhanii adduma bilisummaa Oromoo irratti tuulu gama biraatiin immoo mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun yoo kufe Oromoof salphina. Itoophiyaa yoo diigamte Oromoof salphina waan akkasii riitoorikii akkasiitu deema. Wanta akkasii kana uummanni keenya akkamitti hubata jechuun hubannoo akkamii kennuu barbaadanii karaa keessaniin hubannoon akkasii kunii garamitti uummata keenya oofattanii yaaddu yoo irraa dubbachuun barbaanne niiftaa yoo yaada irraa kennachuu barbaadde garuu hin kennatu.
Gaafiidha gaariidha gaafiin kuni maalidha? Dhugaadha namoonni gurguddoon qabsoo keessatti warroonni buuleessa buureessa jedhan nuyillee halaala akka waaqatti isaan laalaa turre gaafa nu bira gahan argineerra baay'ee isaanii. Dhugaa dubbachuuf namni biyya kana keessa ture atis biyya kana keessa turteerta. Anillee qabsoo kana keessa illee akkuma siin jee haan turu malee namni baay'een quba jaaldaa'utti qabaa ture beektaa. Buulessitoota beektota kana maammachuu dadhabee maaf akkas godhuu dadhabee maal qabsooma keessa taasisee yaada akkasii yeroo waliin haasoftu jira. Dhugaan dhugaa lamaan kana nutti agarsiise garuu wantoonni faallaa ta'uu isaaniiti. Jalqabaa kabajaa qabna aloonni kun qabsaa'ota warra ija nu baneef kabajaa qabna. Ni jaallannas. Gumaacha isaaniin xiqqeessinu waan baay'eetti dhaban sana akka hin jirre hin goonu. Garuummoo kabajaa abbatuufitti hora beekta. Namni inni kabajaan inni guddaan umurii kanatti nama si booda alatee sirraa waa bareen tuffatamuu caalaa wanti hamaan hin jiru. Beektee gantuu ta'uun jalqabumarraa maxxantuu ta'uun jala deemtuu akka oppidiyoo ta'uun waan hamtuudha. Oromoo keessattis tuffatamaa ture. Gabrummaa kanaafillee kan nu saaxilee goobanummaa jennee kan itti moggaasnee amala alagaa jala deemutii fi saba keetirra cabsu irratti bobba'uuti. Inni sun hamtuudha. Kan sanarra nama madeessu immoo bu'ureessaa yaada sanaa taate addunyatti maqaa kanaan beekamte. Gaara baay'ee keessa baate namni baay'een si biraa wareegamanii ati hoggana jedhamte akka ati biyya kanaa baqattee baatuuf qaxanaa waraanaa sana keessaa si baasuuf waraanni meeqa dhume birgeedii meeqa dhume warri beektaa Galaasa Dilbootii fi Dhugaasaa Bakakoo seenaa isaanii onatti man waraana hamaan ta'e Galaasan baatee akka madaa'ee Dhugaasan baatee ceekuu isaatti akka baase fa'a afoolan nutti himaa turan. Afaan isaaniitti irraa nageenye amma mukka dhugaa ta'e garuu Galaasan dirree bahaatitti madaa'ee diinan marfamee wareegama guddaan akka waraanni achi ture isa baraaruuf birgeediin tokko akka dhumetti kan dubbatan. Birgeedii tokko dhiyeessiti namni muraasnu xiqqaamte akkasitti sitti madaa'amee ati hoggana jedhamte lafee meeqachitti hafee waan hogganaa turte waan dura bu'aa turte sana deebiftee xiqqeessuu deebiftee diinatti maxxansuu deebiftee ergamtuu wayyaaniiti jettee maqaa itti moggaasuun sanuu biddeena hoggaa muraasa nyaattuuf umurii baay'ee si nafiniif du'a jala. Waan akkasii gochuun nama gaddisiisa. Takka takka isaaniif isin gaddina takka takkammoo nama aarsa. Argitee abbaan duulaa barataa kutaa saddeetii yookaan kutaa afurii jedhamee irratti wal lolamaa ture. Nama barumsanii nama waraanati. Yoo sadarkaa sanatti alagatti maxxanee Oromoo irratti waan adda addaa dalage hubannoo itti dhabeeti jetta. Warri kitaaba sadii afur barreessan warri xiinxala gaafa Afrikaa kana akkanatti biinxalanii dubbatan warri hayyummaan ittiin xiqqaanne warri qabsoo Oromoo immoo jalqabarraa kaasee bilbilchan yoo deebi'anii abbaa duulatiif ergaman si qaanessa. Akka kanatti qaana'een beekuun qabsoo Oromoo keessatti. Kanaaf nu kabajaa qabnuuf sana ofiif xiqqeessaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Garuu waan tokko yeroo baay'ee kanan dubbadhu. Uummanni Oromoo qabsaa'ota baay'eetu yaada isaa deeggeeddarate. Uummanni Oromoo garuu sagantaa qaba, akeeka qaba, mul'ata qaba. Mul'ata isaa santuu warreen maqaa dhoofan kana gara hoggansaatti fide. Dharraan bilisummaa otoo hin jiraanne abaa'oon hin alatu. Abaa'oon otoo alatuu baatee namoonni waamnu kun hogganan ta'an. Eegalee diddaa uummataa santuu waan kana dhalche. Kanaaf uummanni dharraa qaba. Dharraa sanarraa immoo ati feete gaggalagalteef si faanan galgalu. Qabsoon abaa'oon geggeessu uummata bal'aa irratti hundaa'e. Illiitii diinagdeetii irratti hundoofne, illiitii akaademikiitii irratti hundoofne, beekumsaan beekaa waan jedhamteef si duukaan ka'u Oromoon gaafa ati daandii inni irraa si barbaadu sanarraa maqna wallaalan akka kootii si dura dhaabbata. Eegalee ani kanani leencoo jaaladheef waan leencoon dubbate sun waan keessa koo jiruu fi waan uummanni arra'u jedhee waan nan yaadeef an caalaa waan sana waan ibseef malee leencoo waan ta'eef yookaan leencummaa isaatiin itti booji'amee miti. Eegalee kaayyoo qaba. Nu keessas kan kaa'ame kaayyoo sana. Kanaafi qabsoon uummata Oromoo akka warra ollaa keenyaa kana namoota jajjabaa mataa godhatee gara mataan sun maqetti raafametti raafamaa kan deemu miti. Seenarraas kanan agarru ammas kan argaa jiru kan. Namoonni jajjabaa har'a jettu Daawud dabalatee abbaa feete waami yoo waan amma dubbatu waan uummata keessa jiru kanarraa adda ba'e isatu adda ba'ee isatu gabaan irraa gala akka bishaan eenyurraa galeetitti jechuudha. Malee hagas mara uummata fudhatee hin deemu. Namoonni silaa kabajaan faarfamanii qe'ee isaaniitti siidaa dhaabbachuu fi qabu qe'ee isaanii haqanii daawwachuu sodaataniiti Finfinnee keessa uffatanii taa'u. Kuni salphina. Kanaaf kuni dhaloota keenya irraasu. Argiteerta bara. Ana maqaa koon beektu, seenaa koon beektu, alaa anatu si beeka akka tokko. Hamma tokko Adaamatti yeroo barataa ture. Garuu itti aanan hayyu duree karaa sanarraa yoo maqu battee miseensi leexan ba'ee hoo falmu. Uummanni kan inni barbaadu sana abbaa dubbatu wajjin dhaabbate. Araarsoo bilxiginnaa ta'uu yoo filate qajeelan karaa sana yoo maqe Oromoo wajjin maqa xiinxalli jiru xiinxala gadi bu'aadha. Namoota irratti ni ijaaramne qabsoon keenya. Kana hogganni keenya baay'een kana dogoggoraa kana sirritti babal'istanii isinillee warri miidiyaa barsiisuu qabdu.
Yaa hedduu ulfaadhu jaalbattee horii bulii deebanii yaa dhugaadha. Keessumaa sabni tokko sabuma sana nama tokkotu kitaaba Stiiven namni tokko Irish is always Irish jedha. Oromoon yeroo hundumaa Oromoodha. Maaliif waan ati jettitu kana na jechisiisee. Sabni keenya saba nama tokko jala fiiguu miti. Uumamuma isaa irraa social construction isaa egalitaariyaanidha. So haqa isaa faana deema malee abaluun waan achi gubbaa ta'eef isa jala hin deemu. Kuni uumama saba keenyaati nama boonsasi. Gara dhumaatti deemne sa'aatiin keenya xiqqoo deemera. Kaleessa gara fuula Facebook keetti irratti waan barreessitu tokkoon argee Tarii waan yaadachiisan hedduus gaddi. Anis Adaamaan ture waan ta'ee fi yeroo tokko 2019 ta'een beeku yuunivarsiitii Adaamaarraan gara Walenciitii deema ture. Gara Walenciitii yeroo deemtu gara harka mirgaatti lafa diriira gabbataa sana argiteetta. Mukeen isarra dhaabbatanii muka arbaa fi maali maqaansaa mukti qoree qabu kuni muka gurguddaa kunoo durii kan agartee maqaa narraa banee dhaddacha gurguddaa kanatu achi keessatti gaaddisa ta'anii waan si ajaa'iba kan ni beekta naannoo sanii waggaatti yeroo lama qotatu beekta naannoo sanaa lafa sanarraa kaasaniiti wanniin kuni dhaddachi gurguddaan kuni hundeedhaan buqqa'ee ol garagaleeti akka gaala kufee fakkaata. Achi keessa taa'ee konkolaataa keessa taa'ee akkasumas gabbiinan ture dubartiin tokko na bira teessi laaletiin ani maan irraa yaa'etiin ayi Oromoo gama tokkoon muka dhaabna muka dhaabna dhanni ganna ganna nama rakkisu muka kana waggaa dhibbaa meeqattuu hin arganii lafa akkana fakkaatu kanarratti misooma biraa bannaadhanii misooma uummanni keenya waggaatti yeroo lamarraa nyaatu dhabsiisanii akkam ta'a kunennaan edaa dubartittiin daballee wayiiti ati farra misoomatii naan jettee na yaadadha. Egaa waan ati barreesse sana keessatti tarii namatu si ergantti fakkaata akka barreeffama sanarraa argutti kaaree wanni heektaara 80 uummata naannoo qonnaan bultoota Adaama bokkuu shanan egaa amma gara magaalatti maqaa jira naannoo san sirriitti hin beekaa. Heektaara 80 qonnaan bulaarra fuudhanii na yaadadha naannoo sanas maaliif gaara gubbaarratti uummata yaasanii. Naannoo sana shankoora qotamu maarre yeroo jedhan yaada 2010 akkas ijoollee naannoo saniitillee jara namaa callifnaan jechaa ture. Egaa isa sana amma bifa biraatiin wareera biraa akka jalqabe kan ibsu mee waan sanarraa nu ibsi. Egaa Oromiyaa keessatti qirci lafaa kun babal'ateera itti fufeera Oromoon egere wanni inni qabu Oromoon egaa lafti isaa lafee isaati lafa isaa kana dhabeennan of dhabuuf deema mee sana. Waan jettu waliigalas waan Oromiyaa keessatti waa'ee lafaati wal qabatee jiruu fi isa keessumaa immoo waan naannoo sana ammas naannoo sanii namni tokko naa barreesseera waan sana irratti nu dubbisaadhanii tarii kana irratti namoota naannoo sanii dubbisuun koon oolu mee waan sana irraa nu ibsi uummanni akka hubatuuf.
Akkuma jette egaa isa sana dhaamsa keessan ergameedha. Anis akkuma dhalatuma naannoo sanaati. Akkuma waggoota darban kakaanee qabsaa'aa turre Finfinnee irraa lafti isaa hamamaa ture Adaamaa bishooftuu iddoo hundumattuu saamichi lafaa tureera kan Finfinnee maastar pilaaniin jedhanii baay'ee deeme Adaamattis akkasuma keessumattuu Adaamatti gaa laalaa jirtaati dhiyeenya qaba naannoo Amaaratti gamasiini achiinillee fullaafachuuf barbaanni jira qubattoonni achirraa ofan baay'inaan lafa weeraru. Naa dubbiin sun dubbii jabdu dubbii siyaasatillee dubbii weerara lafaa qofaa miti. Kanaaf amma haala jeequmsi biyyattii keessa ta'aa jiru kanaan isa dayeeffatanii yeroo xiyyeeffannaan uummataa hoogganaa hundumtuu gara siyaasatti ta'e kana lafa guurrataa jiru beekta. Kanaaf dhaamsi naa dhufe sun gaafa argu baay'ee na gaddisiisee anis akka maa jettee nan beeka naannoo bokkuu shananii sun gara sallaatti karaa bahurra lafa bal'aadha. Daabee Sollokkee naannoo jedhamu kanaan dura industiriyaal zoonii jedhanii lafa garmalee kaasanii uummata achii buqqisanii uummanni naannoo sanaa anillee amma gara Wanjii sanaan dhaloonni maatiin keenya gamasii wal qabata Wanjii kaasee hanga Makiitti Wanjiirraa Qooqaarraa bara Haayilasillaasee dirqiidhaan bishaan sana itti gadhiifame lafti amma bishaan Qooqaa irra ciisu sun lafa warra keenyaati beekta Jaanjiillee keessaa lafa siiba gosa jedhamutu achirra jiraata lafa diriiraa marga guddaa qabu horiin keessatti bobba'u ture. Hinkaan jedhee uummanni sun gaafa didu halkan hidha itti godhanii bishaan irra garagalee namni dhumee kan bahee lolli waraana Haayilasillaasee wajjin godhamellee gara nama 40,000 obbo Ida'oon Oggaa ibsu argiteerta naannoo sana sirriitti qorateera. Waraana sana irratti akkasitu ta'ee sanumatti itti fufe gaammas lafti sun diriira akkuma ati jettee qubannaaf ni ta'a, mana ijaarrachuuf ni ta'a, naannoon giddugalaa lafa naannoo investimentiiti fi indaastiriin adda addaatti babal'atudha. Kanaan wal qabsiisanii Oromoo buqqisuun, dhabamsiisuun, fageessuun itti fufee jira. Kun nama gaddisiisa. Yeroo kanatti garuu immoo ta'uu hin qabu. Amma uummanni of eeggachuu danda'u qabu. Weerarri kun seeraan ala. Mootummaan seeraa gaafa jiraate wantoonni kan biraa misoomaaf ka'uun yoo jiraate misoomni hin jiraatin hin jennu. Garuu misoomni sun namoota sana balleessee ta'uu qabu. Namoonni sun isteekii guddaa keessaa qabaachuu qabu. Misooma achitti ta'u keessa. Warshatu achitti dhaabbata yoo ta'e abbaa warshaa sana keessa herreega lafa isaaniitiin sheerii qabaatuu qabu. Maaliif hin taane? Aksiyoona miti kan machii yookiis aksiyoona sana qabaatanii ijoollee ijoollee isaaniitti kan dabarsan badhaadhina achirraa argamu sana keessatti qooda qabaachuu qabu. Misoomni uummata naannoo hin hirmaachifne isa keessatti qooda hin qabaanne misooma miti buqqisa. Dhabamsiisa. Kanaaf isa sana dura dhaabbannaa uummannis girrigirrii kana keessa lafa isaatis akka namne jabaatee akka falmatuu fi waan sana dabarse itinki kanarratti isinis hojjadha. Bal'inaan immoo odeessa gaafa argannu akkasuma walitti qabnee eenyu jenna. Garuu dubbiin kun dubbii laayyoo miti. Dubbii naannoo Moojoo, Adaamaa, Karrayyuu, Boosatti jiru kuni namni beeku beektaa biyya giddu galeessa itti fakkaata. Nu daangarra jirra garuu achiin.
Daangarra
jirra lolatu jira yeroo hundumaa. Naannoonni Amaaraa bakka sanaani. Kanaaf pirojektiin jiru aanaa sana gidduudhaa yoo dhabamsiisanii sitti ceenee Arsii Asakkoo hanga Gololcha ga'utti uummata keenyatu jiraata. Kanaaf godina addaa ta'uu qaba jedhanii abjuun akkasii akka jiru quba qabda jeen amana. Naannoo Asakkoo, naannoo Gololcha, naannoo Arbaa Guugguu jedhamu kana baay'ina ni jiraatu baadiyyaa keessas. Kanaaf walitti biriij godhuu barbaadu beekte. Akkasitti daangaa bal'ifachuu barbaadu, deebi'ee magaalota kana kileem godhachuu barbaadu. Egaa kun waan alagaan abjootu ta'uu hubannee gama keenya ammoo qophii madaalaa godhuu qabna. Uummanni Oromoo bakka biraa jiranis kana hubachuu qaba waan naannoo sanatti deemu irratti. Weerara jajjabatu godhamaa ture waan ta'eef.
Yaa waan tokko na yaadachiifte beektaa. Waa lama tokko tarii hin beekta ta'e hin beeku abbaa murtii ture nama obbo Raggaasaa Turaa Badhaadhaa jedhama. Inni du'eerallee'dha. Wanni kana walitti dhiyaacha turan obbo Hayilee Garbee moo Gabree kan yeroo darbellee naqalaa jedhama. Isaantu jedhee yeroo tokko osoo natti haasa'u waa'ee Oromoo kanaaf Oromiyaa kana gaafa haasofnu xiyyeeffannaan Oromoo Shawaa Bahaa kana ta'uu qaba. Naannoon kun deemee balaa guddaa fidee uummata keenya fixuuf deema. Warri deema jiru beeku waggaa 20 dura inni waan kana kan jedhe. Yeroo sanatti ilaaleetti waan deema jiru kanatu galeef jechaadha. Gama biraatiin 2011 galgala tokko dhufaniitu mana ukkaamsanii mana hidhaa naannoo 18-16 keessa jiru tokkotti naqanii gaafa achi dhaqu ijoollee Oromoo nama 50tu mana sana keessa jira. Mana hidhaa sana keessa. Zahinni akka carraa ta'ee poolisiin naannoo sana eegu wajjin kutaa 10 baranne waan ta'eef na beekaa inni ijoolleen kashalabbeedha jedheetii seenee isa xuxxanii naan sinan fixaa jedheen. Tuqinaa waan tokko hin jedhinaani. Kanarrayyuu inni nama seerati waan ta'eef waan seera faayya irraa gaggaafadha waa'ee adabbii keessanii jedhaan. Amma inni gaafa deemu ijoolleen rifatanii haasaa wajjin jalqabnee ijoollee maaliif hidhamtaniin jedheen. Dargaggoota hedduun isaanii umriin isaanii 25 gadi baay'ee. Hanna hundumti isaaniitu hannaan hidhaman. Maaliif hidhamtanii yennaan tokko dhaabbate maal akka goonu barbaaddaree naan jedhe. Maal jechuu keetiin jedheen lafa keenya investimentiidha misoomedhanii guurratanii uummata keenya gaaratti bakka tokkotti akka loonii akka darabaa galchanii bakka qotannu hin qabnu waan hojjennu hin qabnu magaala hojii barbaadata dhufne hojii dhabne hin duuna hiinaan jedhe. ijoollee kun safuudha oromoon waan namaa haqa namaanatu isaan tun watee barii nuti maalannee hin hatamne nuti warra hatamee waa nyaachuuf immoo carraaqataa jiru naan jedhee hundi isaanii sanumaa nama boosisa. Egaa ammas kan deemaa jiru keessumaa waan lafaa kun waan ati jette daangaa babal'ifannaa egaa jarri impaayiratti deebisanii ijaaruu fakkeenya naannoo ati kakaafte kana achirraan karaa boosettiin karaa fantaalleetiin adaamadhaa fi naannoonni kana bulgaa kan walqunnamsiisuu barbaadu achiin karaa mojootiin karaa caffee doonsa kanaan karaa sandaafatiinis akkasumatti lafa qal'isanii ijaaranii walitti fidaa jiranii. Uummanni keenya egaa kana hubannoodhaan dammaqinaan naannoo isaa eeggatuu fi qe'ee isaa eeggachuudha. Lafa dhabeennaan jireenya hin jiru waan ta'eef egaa kanuma dhaamsi dhumaa ati Oromoodhaa fi saba keenyaaf dhaamtu miseensota adda bilisummaa Oromooti fi deeggartoota fi akkasuma firoota qabsoo Oromootiif dhaamtu yoo jiraate waliigalaatti dhaamsa dhumaa dhaammadhu kanumaan goolabna.
Ayyee ulfaadhu naaf heeruu keetiif waan bal'aa dabarsine. Uummanni Oromoo haalli hamaan amma jiru kun ni darba, ni injifannaa. Muraasa keenya, wareegama muraasa keenyaa gaafachuu mala. Kan fudhate fudhatee garuu hin darba. Kanaaf qabsoo isaa bakka jiru jabeeffachuu qaba. Hundumtuu bakka jiru. Beekan beekumsa isaatiin, abbaan qabeenyaa qabeenya isaatiin, kan humna qabu humna isaatiin, waan qabu hundaan qabsoo kana bineensuu qaba. Har'a cabnaan akkuma aadatame sana 1000 duubatti deebi'uu dandeenya. Maaliif jabina keenyatu amma diina nuttana. Aloonni kun, aloonni hammana dammaqe kun, uummata hammanaa deeggarsa qabu kun wayitti ba'uu danda'u qaba. Injifannatti ba'uu danda'u qaba. Kan wareegamne wareegamuu danda'u qaba. Ofitti murteeffachuu qabnu hundi keenya bakka jirrurraa. Kanaaf warri biyya keessa jiranis qabsoo isaanii guyyaa tokko jala ibsachuu hin qabanii bakka jirarraa of ijaaranii sochii isaanii akkuma kanaan duraa karaa nagaatiin itti fufanii waan dhufu kamuu keessatti irra aananii darbuudhaaf of qopheessuu qabu. Yoo tokko hidhamu 10 ta'anii itti dhaqanii gaafachuu qabu. Yoo itti dabalan haa dabalanii 20 ta'anii 30 ta'anii hidhamu hamma isaan hidhaas sana isaan nuffisiisee hin dhaabnetti. Kan ala jirummoo bakka jirurraa waan danda'u. Qabeenyaan, beekumsaan akkuma kana sagalee ta'uudhaan karaa sagaleen itti argamu kamiinuu hawaasa addunyaatti iyya kana dabarsuudhaan haala biyya keessa jiru aggeessisuudhaan yoo danda'ame immoo akkuma kanaan duraa sana imbaasiiwwanitti bakka adda addaatti rakkoo biyyattiin keessa jirtu kana agarsiisuudhaan falamaa jabeessuu qabu. Amma dhugaadhaa akkuma dura sii kaasee. Waa'ee qabsoo karaa nagaa kun tuffatamaa ofeera. Garuu kan baasu ammas kana. Waraanni amma deemaa jiru kun nu firfirsaa, nu facaasaa, sirna maleedhaan nu diiga malee wayittuu eenyuyyuu hin baasu. Kanaaf ijaaramnee kaayyoo keenya, koozii keenya sirriitti tarrisnee lafa kaawwannee isa addunyatti dhaggeessisaa ka'uu qabna. Isloogaanii keenya baannee ammas bifa haaraatiin ka'uu qabna malee yaaddoo keessa galuu hin qabnu. Amma abaa'oon akkas ta'ee kana ta'ee hoogganne mana hidhame homa Maartiin intinaan Maatama Gaandiin mana nyaata isaa lagatee mana hidhaatti amma huqqatu hanga du'uuf ga'utti ga'ee hamma hidhan hidhanii inuma gadhiisu. Kanaaf waan nurra ga'u kana baay'ee intinatti ilaaluu hin qabu Oromoon. Kun qabsoodhaaf jecha waan kaffalamuudha sanaaf nuti reedina. Nuti kan dhaammannu kanaan jajjabatee aloonni akka ka'uu fi akkuma bareen gaddaaf bara darbe du'a tolfannee sararatti baane sana ammas du'a tolfannee sararatti ba'uu qabna. Doorsisaa fi rakkoon adda addaa. Kaayyoo keenyarraa nu dhaabuun qabu haa jabaannuun jedhaa ulfaadha.
Tolee hedduu galatoomii fayyaa ta'ii horii bulii deebanii jaallee battee urgeessaa egaa marii hima tokko marii bal'aa wantoota hedduu kakaafne dhugaatti galanni kee bilisummaa haa ta'uu waamicha keenya qabaddee yeroo kee egaa simbiratti amma halkan qixxee ta'utti jira. egaa sana hundumaa obsitee hirmaannaa kanatti kabaja gootee nu dhiyaattee ibsa bal'aa kana nu kennu keetii fi fayyaate horii bulii deebanii galanni kee bilisummaadha. Oromiyaan ni bilisoomti. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtanii kuni miidiyaa dhaddacha Oromoo kan karaa Finfinnee News Network isinii darbuudha. Egaa keessummaan keenya Oromiyaarraa gaafatamaa damee sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo jaal battee urgeessa wajjin marii goone. Egaa yeroo biraa immoo akkasuma keessummoota biraatiif haala addaatiin walitti deebina. Waraabulaa deebana. Fayyata galatoomaa jenna.